Espainiarekin akordiorik ez badago datorren urteko diadarako hauteskunde konstituziogileetara deitzea espero dutela esan du Carles Puigdemont Kataluniako presidenteak. ANZ-ek eta Omnium Kulturalek deituta milaka lagun elkartu ziren herenegun Kataluniako bost puntutan egindako diadako ekitaldietan. Orain arte zuten instituzio karguagatik parte hartzen ez bazuten ere, aurten bertan ekitaldi hoietan izan ziren Puigdemont presidentea bera eta Ada Colau Bartzelonako alkatea ere. Kataluniako independentzia prozesuaren testu ingurua apur bat gora egiten ari dela dirudi, koska bate igo dela, edara begira jartzeko eta gurera ekar daitekeena zausnartzeko bilagun batu zaizkigu gaurko tertuliadara. Estudioraino etorri den eta gurean estreinatza erden Miren Azkarate batetik, arratsalde honetan ongi etorri zebra bidera Miren.
Arratsalde hon, eskerrik asko nekane.
Eta tertulietako veteranoa den eta telefonoz bestalde dugun Aitor Galtzakorta bestetik, arratsalde hon eta ongi etorri zebra Aitor.
Arratsalde on guzti hori, gogotu da urten bezuekin ibiltzeko.
Ea bada, ikusiko dugu horrek zer ematen duen. Diadako parte hartze arrakastatsua nabarmendu den titularretako bat izan da aurtengoan, eta plataforma independentistek presioa egiteko baliatu dutela ere aipa daiteke, presioa Kataluniako gobernuari, datorren urteko independentziari buruzko erreferendum lotesle bat antola dezan, eta Puigdemontek berak independentziari buruzko erreferendum loteslea adostu bat proposatuko diola Madrili esan du, zehazki irailaren 28an, Kataluniako parlamentean, Puigdemonti buruzko konfiantza mozioa egingo den egunean, testu inguru berezian beraz, eta Madrileko onartzen ez badu, datorren urteko diadarako hauteskunde konstituziogileetara deitzea espero duela ere esan du presidentak. Madrilgo erantzun aurre ikusteko modukoa zen, bere alasi direlako legeak ez duela, alakoetarako aukerarik uzten esaten, baina zer iruditu zaizue Puigdemonten urratsa, zugandik hasita, kaso miren.
Alde batetik ausarta, esan dezagun, zuk esan bezala, ba, beste koska bat igo dute, baina bai egia da, ba, ohituta gaituztela, azken bost urteetan, sekulako indar erakustaldiak egitearena kalean, baina politikoki ere, ba, urratsak gutxi edo txikiak edo oso geldoak edo izan direla, eta bueno, pues, iruditzen zaite Puigdemontek eman duen azkeneko, ba ez, esan duena, ba datorren urtean horrela izango dela, bai ala bai, ba hori iruditzen zait aurrera pausu bat izan daitekeela, behintzat maila politikoan ze ikusten da kalean, ez dagoela horren beharrik, berriro ere erakutsi digutelako, ba milaka eta milaka daudela horren alde eta jarraituko dutenak horren alde egiten.
Beraz, kaletik egiten ari den presioaren sintonia berera, etor daiteke presidentearen urrats hori Aitor?
Bai, bueno, ni ados nago Mirenek esandakoaz, dana dela iruditzen jat, naiz eta medio espainiar batzutan diada historiko berri hau, frakasotak ipini nahi izan da beneta, ba, ikusi dara, erabat, kalian ondik tentzinoia mantentzen dela, eta indartzu hola, baina kontutan hartu bihar dabe bai, berakada txiki bate ondala. Eta hori pintxe otez, balorian ipintxeko berakada hori edo alarmak pizteko, baizik eta beste erpin bat edo maiganean ipintxeko. Eta hori da, hasieratik genekin zeo zer. Eta da, estatu espainolak kasu honetan, bardin da zein daun gobernuan, zehau estatu afera bada, extenua sinora eruan nahi dau eta eruaten dabil, ez ba, azkan zinean hainbeste unka mila herritxarren gogoz enbiarreko bide hau. Ez, jakin da, extenua sinora eruak horretan, ahul dade momentuak egongo dizeta, hau ez dara izango inkerretxendo bat denpora guztian emongo dana, eta horreaz jokatzen dabiz, extenua sinora eruak horreaz jokatzen dabiz bebai, ba, desaktibatzeko, hainbeste beldur emoten deutzen eta azken urte hauetan hain modu ganera loratzeko moduko modu horretan aktibatu dizen gogo eta indar eta sinergia guzti hoieri. Ni behintzat kalian ikusitzako irudiaz erabat gustora nago, uste otatzo Jose Luis Zuri zaba onda baskako tertuli baten edo botate bana ez, berak frakasatzen da benean hainbeste unka mila pertsona kabera atarata nahi da bela frakasatu, ez? Hau ironiko baten esan da. Eta gero bestalde batetik, ba, Puigdemontek aipatua denen inguruan, iruditzen jat, Mirenek esan deben modura, badala, adierazpen ausart bat, oso ausarta, baina batez ere beharrezkoa, esango neuke dela. Eta dela beharrezkoa, ez? Aipatzen eban, extenuazio horren aurrean, herriak berak, ez bakarria egitura politikuek baizik eta herriak berak, herritxarrek eta azkan finean, mugimendu guzti hau aurre beruaten doian motor horrek, bihar ebalako arnasa berri apur bat, eta batez be, elduleku berri bat. Eta iruditen jat, ganera, Puigdemontek kalendari joan fetxa horiek markatuta, elduleku argi kakotxartian urbil, eta pizgarri bat ipintzen da dela berriro tablero ganean eta hori erabaki eskubideen aldeko mugimenduen onerako izango dela.
Ba, mesede, egingo diola dirudi beraz, kalean mugitzen ari den giro horri guztiari ere Puigdemonten jarrerak, aipatu duzu, Aitor, aipatzen zenuen olabait, ba, Madrilen aldetik, Espainiako gobernuaren aldetik, badagoela joera, alik eta gehien egoera luzatzeko eta independentziaren aldeko jarrera hori altzen joan dadila uzteko, kasu honetan ere zenbaitek aipatu dute, eliratekela indarrak galdu behar erreferendum adostu bat, nolabait akordatzen, akaso izango litzatekela alde bakartasunez independentzia aldarrikatzea, zer iritzi duzu horren bueltan, Aitor?
Ba, oso garbila, eta ganera nahi neman aurruko interbentzinia pixkat horti jarraitzu beraz eskartatut galdera.
Sintonia honean guaz.
Bai, hor azkan finean urrenkera historikoa kontuan oso kontuan hartu biharreko zeo zer da. Hemen gatoz agrabio bat abestien atzetik olako bide batetik gatoz. Alde batetik gogoan eduki behar dugu estatuten inguruan zer gertatu zen, ez? Estatuta aurretik negoziatu nahi izan zen, estatutu berri hori eta bar, bilatu nahi izan zirian, elkarren artean estatu espainolen eta Kataluniaren artean, adosgarriak ziren puntu batzuk nahi ziren topa, baina oso errentagarria zenez elektoralki Madriden egoazenentzat, Katalunian aurrian hain irmo agertzia, horri bilizirian ez, lehen estatuta zepilatu, gero ganera referendum bidez onartu zen estatut hori epaitegi batek, ez, modu bate demokratikoan, nahi da batuko, demokrazia hori dela esan, modu bate demokratikoan zerzenatu eben, gero ganera hori izenaz, Artur Mas, elan Madridera joan zen, gero Rajoyaz, pakto fiskala, ez, behintzat, jake, ez, guztia ugertatu jakun, agarrabi hori sentitzen da herri katalanak, eta, bintzat, pakto fiskal bat minimo modura planteatu jakon Rajoyri, eta Rajoy bere irmotasun hori berriro maiganean ipini eban, esateko Kataluniari urik zeutzala emongo. Gogoan hartuta da diganera gara joietan, kaba katalanen kontrako kampainak ibezela, eta ez dakizarrez, eta hemen, tentzinioia asko joan zala. Azkan finean, Ziuk eta Artur Masek berak bebai euren burua inolako helduleku barik eta negoziazinorako eta Espainiaz eserragozteko bide barik ikusi ebenean, euren burua ikusi eben abokatuta erabat bide unilateral horretara. Eta gaur egun hauetan bebai eako hauteskundiari dagokionez bebai ikusten doguz batzuk eajote inguruan eta barba unilateralidadien bide hori erabat baztertzen hasieratik eta bestelako pakto batzuk proposaten, ez? Eta azken finean maila baten bada bebai Katalunian gertatu zana, ez dakit elmuga berdini derungo da, baina maila baten bada Katalunian gertatu zana. Handik eskaintza guztiak entziran, Madridetik ate guztiak sarratu ziran, eta orduan bide unilaterala hartzia erabaki izan determinazio osoz. Puigdemonte ganera, eta irutin jat ondo etxen da dela, ondik, independentismoen eta erabazi eskubideen aldeko mugimenduen barruan bebai, bada osalako sektore batzuk, zeintzuk, adoste horretara iritsi nahi gaben ondik, eta esperantzori ez da ben guztiz, erabaz bastertu nahi, eta ba, bueno, azkan finean Puigdemonten oferta berri honeaz, €1.99 ganera, berri dobe, Madriden esesko batea topoen goda dena, ez, ba, barri dobe badaukau aktibazinorako motibo berri bat, bada hor agrabio berri bat egon goda, ate itxi baten aurrian topako da barri dorri katalana, ize seguru €1.99 bat esateot, eta, ba, bueno, horrepe bai nik usteot, balizioa dela batzuen aitzaki horiek alde baten itxi, eta berri dobe, ba, bueno, danok batian pina batean da, askan urtietako bide horretan urratz ja definitibo hori emotera izbateko.
Balioko du beraz, pareta horrekin topo egiteak akaso independentismo katalanak batekin eta indarrez erantzuteko miren.
Bai, horrelakoak hemen ere ezagutu ditugu eta egia horrela funtzionatzen dugula, ez? Ate bat izten digutenean Aitorrek ere lehen osan duena, ez? Hori estenuazioaren bide honetan eta jendearen nekea edo bai behintzat mobilizaziotan pixka bat ere bera eginduna jendearen parte hartzak, bai ekarri dezake Madridetik ate guztiak behin eta berriro itxi, ba, jende hori berriro ere berpiztea, berriro ere gogoa sortzea, ilusioa sortzea, eta berriro ere ba, gogo gehiagorekin ateratzearena kalera, ez? Parean Estatu Espainiarra dute, hemen ere ondo ezagutzen duguna eta jada esan dute adostasunik ez da egongo, beraiek ez diete deus emango eta bueno, justizia ministroak ere Katala jaunak ere egin ditu adierazpenak ba hori ez, esanez ba ez diela zer emango eta legea aplikatuko duela gainera ehuneko gainean beraien gainean eta bueno, mehatxu horiek, ez? Orain arte gurekiko edo euskaldunekiko entzun ditugunako somaiz, ez? Legearen pisu guztia erodikoa gainean eta bar, ba orain ari gera entzuten ere arabegira, ez? Eta ikusi beharko da, ez? Jendeak esan bezala honek berpizten balin badu eta indar gehiago hartzen badu jendeak eta borrokarako grina hori areagotzen balin bada Espainiaren ezezkoaren aurrean, ba ikusi beharko da ere Estatu Espainiarrak ze jarrera hartzen duen.
Ikusgai dauden elementuak lirateke, aipatu duzu Estatu Espainiarrak kaso Euskal Herritarrok ere ezagutzen dugune makinaria dela eta bueno, Katalunian gertatzen ari den eta aurrera egiten ari den prozesu independentista horri maiz begiratzen diogu. Galdetuko nizueke gurean zer, atzokoan esaterako ANZ-ek Euskal Herrian duen ordezkaritzako Begotxu Olaizolak Infozazpi irratian hitz egin zuen eta aipatu zuen gure herrian hitz egiteko gaia asko daudela eta ezberdinen artean komunean dauden puntua bilatzeko lana egin behar dela iruditzen bazaizuaren hitzak entzungo ditugu eta gero paso emango dizuet.
Gehiago hitz egin. Gu bezala pentsatzen ez dutenekin hitz egin. Herri honetan gauza asko dago hitz egiteko eta zauri asko dago eta lehengo gauza behar duguna da hasi hitz egiten prejuizio gabe eta amankomun daukaguna bilatzeko. Ez diferente daukaguna bilatzeko. Hasi hitz egiten irudikatzen zer herri nahi dugu. Benetan herri euskaldun bat edukitzeko ze behar dugu.
Zatitu egi, algaude Euskal Herritarrok alako prozesu batean murgiltzeko miren?
Nire ustez bai, momentu honetan, bai, bueno, historikoki ezin da, nire ustez ezin da konparatu, ez? Han gertatu den guztia eta han alderdi politikoak zein nolako adostasunetara iritsi diren ikusita onera estrapolatzen balin baduzu, argi dago hemengo nazionalismo eskuineko nazionalismo da EAJ-taren jarrera eta hango nazionalista eskuindarra ziuren kasua bere garaian eta bueno, orain naiz eta zatitu da egon nazionalista eskuindar hori denak daude ados prozesu honetan, denak ikusten dituzu eskutik helduta eta onera estrapolatzen balin baduzu hemen EAJ-ak beti erakutsi du borondate eza honen aurrean osoko modo bizi delako Madrili esku bat emanda eta beste bat Euskal Herritarroi. Orduan Madrilekin esku hori askatzen ez duen bitartean niretzako hori borondate eza erakusten du alderdi nazionalistak. Orduan ados nago orain entzundako hitzekin, ez? Gure bezala pentsatzen ez duten pertsonekin hitz egin berdala, herri hontan asko dagoela hitz egiteko eta komunean, aman komunean ditugun gauzak, ez? Adostera iritsi behar dugula, baina zaila egiten zait, niri behintza zaila egiten zait oraingoz hori pentsatzea, batez ere esaten dudanarekin, EAJ-taren jarrera historikoarekin, ez? Ikusten dugulako beti, ba hori, esku bat hemen eta beste bat Madrilen eta horrela ez ezin dugu hasi ere egin, ez? Horrelako antzeko prozesu baten aurrean ikusi dugu ere hemen erabakitze hauteskundeak egin direnean herri txikietan, bueno, ja lehenengoak eginak ziren eta bueno, horre argi gelditu zen EAJ-ak ez duela bere militantzia mugitu, naiz eta gero ahoz gauza bat esan, ez? Ba hori, ahoz bai, hitzez bai, baino ekintzaetara pasatzerako orduan beti horre akats bat dago edo desagertu egiten da, ez? Orduan nik ere nahi nuke eta esperantza hori ez dut galtzen, baina agian pesipista naiz, baina momentu honetan oso urrut ikusten dut.
Eta aukera izango balitz militantziak EAJ-a mugitzea, Aitor?
Bai, nik, bueno, ez da uznarketa erresa planteatzen dozuna. Egia esan, bilakaera politiko oso ezberdinak, eta sozialako egia batez, baina bilakaera politiko oso ezberdinak duki duz Katalunian eta Euskal Herrian. Eta elkarbizitziari dagokionez oso modu ezberdinetan bebai egin du ba gure konstrukto soziala edo eta zentzu horretan neupe ez dut uste oso konparagarriak dizenik hango errealitatea eta hemengoa bai Mirenek arrazoi osoa dauko incluso historikoki bebai Katalunian oligarkia ba bueno independentismoan leon espada de behintzat abertzaletasun katalanian kokatu izan dela eta hemen alderantziz. Ez, hemen normalian euskal oligarkia abertzaletasun espainiarren parametruetan eremuan kokatu dela. Eta gero ba arrazoia motota behin miren eri esaten da benian ba askotan hitzez defendatu da bezen gauza asko gero ez da bezala benetan muskulo bihurtu eta kalera atara. Egia da dana dela berba asko enbiar dula horren inguruan, niganera eta huesta gira zarketa bat, eta kia baten errekadu bat ekartatona ez dutena nahi gezei ipatu ez, neupestatelako gezei pentsa ez, baina berba enbiar duen eta goztu bihar duen zen dauza huetan, igual independentismoan sektore horretan, pentsa biharko handuke Euskal Herrian gure diagia dan aberri egun hori zelakoa izan bihar dan, ez? Eta aber denon herri hori eratzen goizan enian, ez aberri egunak horri lotuta on biharko leuken, edo gaur egunean eta azkan hamarkadetan ezagutu dugun aberri egun hain polarizatu hori ondik plantan ipintzen jarraitzuko dugun. Dana balan ikusteot, begotxu, gaipatze banean, berbaskon bihar dala, ez, zertan elkartopo etxen dugun, eta ez hainbeste zerk desberdintzen gaitxun, ba, guzti horren inguruan jarduteko, iruditzen jat, ba, herri honetan, bai elkarbizitzien inguruan egiteke, eta egiten ari garen lan guzti horren baitan lekua daukola, berbaen bihar dala, herri berri bat nahi badu sortu, denon herri izango bada herri hori, ba askan finean ba orotariko pertsonen artean berba asko enbiarko dugula. Eta gauzatxu bat bakarrik nahiko neuke aipatu aurreko galderiari benetan nire aldetik behintzat txapela ipintzeko, ez? Esaten deban miren eta bai ba Katalak zelan erantzun daben hasieratik, ez ba esesko garbi bateaz, ja, zer proposatu aurretik esesko garbi bateaz eta legien pisu guztia ipiniko da dela. Ez, edo erabiliko da dela aipatzean. Eta nila naskatuta nao jentien ignorantzia erabiltziaz, gozurrak eta manipulazioen bitxartez, etekin politikoak atara nahi izateko. Hemen legia aipatzen bada, norbaitek mesedez nire partez aukeria badauko Rafael Katalari esatia daukotzola guzti hau, legien barruan oso modu errez baten aldala konpondu. Eta da, momentu horretan gobernuan daun presidentien sinadura bateaz. Presidentiak legien eta konstituzioen barruan badaukolako aukeria autorizazio bat, referendum legal vinculante baten autorizazio bat sinatzeko. Legien pixu guztizaz.
Hori
bater nahi nabari pini maidanean.
Legiak baino borondateak pixu gehiago duela esan beharko benieke.
Borondate politiko kontua da, hau ez da lege kontua.
Ba, bikote, bueno, zenbait hausnarketa aipatze aldera eta borobiltze aldera, Kataluniako isladan geure burua ikusi nahi ari utzi egin beharko geniokela akaso, eta geure buruari ispilua parean jartzea dagokigula. Arratsaleko bosta gainganean ditugu, gehiagorako eman dezake gaia, baina mentxe agurtu hartzaitu zet, Miren Azkarate eta Aitor Kaltzakorta, mil esker, eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Ba, eskerrek asko zuri, nekane. Aio, Aitor.
Mil esker da, nori agur.
Ondo segi, bikote.